Kā vispār radās ideja par glābējsilītu sieviešanu Latvijā?
Nu jā, tātad, tas bija 2006. Gads, kad mēs uzsākām darbu pie glābējsilītes projekta idejas virzīšanas Latvijā. Un 3 gadi līdz 2009. Gadam notika tikai un vienīgi izpēte. Ņēmām par pamatu gan Vāciju, gan Čehiju. Un 3 gadu darbs rezultējās ar to, ka 2009. Gadā, 8. septembrī, tika atklāta Latvijā. Pirmā glābējsilīte.
Kā jūs pārliecinājāt visas atbildīgās valsts iestādes par to, ka tāds projekts ir nepieciešams?
Tāda ceļa nebija, ja jūs domājat par valsts institūcijām, jo principā tad, kad mēs sapratām, ka tas ir iespējams Latvijā, tad mēs devāmies uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un tikāmies ar Baldi slimnīcas. Un sarunāt mēs jau sapratām, ka tīri vēsturiski šajā slimnīcā sen atpakaļ jau tāda līdzīga vieta ir bijusi, jo tad, kad notika slimnīcas remonta darbi, tad viņi nespēja saprast, kas ir bijis vietā, kur ir centrālie vārti un kāpēc tur ir tāda īpatnē izveidota telpa. Un tad mēs kopīgi nolēmām, ka jā, ka tur tas varētu būt noticis. Tieši šajā vietā šobrīd atrodas glābējsilīte. Kaut kā tas viss salikās tā, ka teica jā projektam. Un tā mēs to sākām visu darīt un ievies. Un tad jau, kad zinājām, ka būs projekta atklāšana, tad labklājības ministrija bija tā, kas mūs izsauca pie sevis, lai uzzinātu par projektu kaut ko vairāk. Un tad jau mūsu draugi bija gan iekšlietu ministrija, gan ārstu biedrība, gan Latvijas bērnu fonds, un tas viss bija projektam par labu, lai gan zināju to, ka gan valsts institūcijas, gan plaša sabiedrība, gan arī mediju vide bija 50% pozitīvi noskaņoti un 50% diezgan tādi skarbi pretinieki. Ar arī jau tādiem atstrādātiem argumentiem, ka bērnam tā kā jāaug ģimenē un mātē viņš ir jāaudzina un vispār kas tā par rīcību, kam visam var piekrist, bet gadījumi notiek un ne par velti glābēsi līdz baby boxi vai baby klapes vai kā katrā valstī to projektu sauc, viņš ir pārsvarā visur. Un, protams, ka daudz labāk, ka no bērna atsakās pārdomāti un atbildīgi, nevis vienkārši atstājot viņu miskastē, kāpņu telpā vai vietā, kur viņš ir nepasargāts un par ko draud kriminālu atbildību.
Projekts jums bija pavisam kas jauns, un kā jūs atradāt tos tehniskos risinājumus, kā šādas silītes izveidot?
Pirmā glābējsilīte Rīgā pašu iekārtu mēs iegādājāmies Vācijā. Samaksājām milzīgu naudu, bet nebija citas iespējas. Un tad, kad mēs jau Rīgā to glābējsilīti bijām atklājuši un sapratām, ka tas projekts jau īstenībā ar to nebeidzās, jo neviena sieviete no Daugavpils vai no kāda tālākā Latvijas reģiona uz Rīgu nebrauks, lai bērnu atbildīgi atstātu. Ja? Līdz ar to sapratām, ka Latvijā katrā reģionā būtu jāatver glābējsilīti. Un, protams, sākām meklēt tehniskās iespējas, kā tad šo procesu padarīt lētāku. Un tad sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem un kompāniju vienu no Latvijas kopīgi nonācām pie Latvijas glābējsilītes tehniskā gan prototipa, gan modeļa, gan arī šobrīd visas 8 Latvijas glābējsilītes ir Latvijā ražotas.
Es saprotu, ka ne visas 8 glābējsilītes ir uzstādītas pēc jūsu iniciatīvas.
Nu jā, mums tas plāns bija tāds, ka Latvijā ir 6 reģioni, tātad katrā Latvijas reģionā ir viena glābējsilīte plānotā. Uz šo mēs arī gājām, bet gan Madona, gan Rēzekne griezās ar jau savu iniciatīvu, ka viņi to vēlās veidot kā tādu traģiska nozieguma profilakses projektu ar domu tādu, ka mēs nekad savā pašvaldībā nevēlamies, lai kāds bērns tiktu atstāts, izmests vai kaut kādā veidā bērnam tiek nodarīts pāri.
Vai jums ir zināmi arī kādi stāsti par bērniņiem, kas šajās silītēs ir atstāti?
Tie stāsti, kas mums tiek rakstīti uz mājaslapu, ir nu, ļoti dažādi. Nu, piemēram, ir vientuļā māte, kura pēc dzemdībām uzzināja, ka viņai ir audzējis agresīvā stadijā un ka 6 mēnešu laikā viņa var nebūt vairāk un tamdēļ viņa izvēlējās atstāt savu mazulīti glābējsilītē. Vēl ir gadījums, kad mazulītis ir izvarošanas rezultātā saglabāt grūtniecību, nevis aborts, jo sieviete ir bijusi katoļa ticīgā un viņam, nu, lai vai kas, nespēja uztaisīt abortu, bet diemžēl nespēja arī uz bērnu skatīties un audzināt viņu pēc tam. Ir arī gadījums, kad tā ir bijusi daudz bērnu ģimene, kurā jau aug 5 bērni un viņi vienkārši saprot, ka viņi finansiāli nespēs par bērnu parūpēties un līdz ar to atstāja viņu glābējsilītē. Viens bērniņš pie mums ir atbraucis no Krievijas, jo sieviete stāvoklī ar vilcienu atbrauc uz Latviju, piedzemdēja Latvijā, atstāja bērnu un aizbrauc atpakaļ. Un tad vēl Krievijā nebija atvērts glābējsilītes, tas ir viens no pirmajiem bērniem. Un pēc tam jau 11. gadā arī Krievija pēc Latvijas parauga atvērta glābējsilītes pie sevis.
Un divi no šiem bērniņiem pēc atstāšanas glābējsilītē tomēr ir atgriezušies savās īstajās ģimenēs. Un kā rodas šādas situācijas?
Tā pamatideja ir tāda, ka tad, kad bērni ievieto glābējsilītē, pēc tam bioloģiskajiem vecākiem ir doti 6 mēneši, kuru laikā viņi var atgūt bērnu, ja viņi tomēr saprot, ka viņi būs spējīgi viņu audzināt un kā teikt, ja viņi ir garīgi līdzsvaroti un ka viņiem nu, izejot visas pārbaudes. Un tikai tad, ja valsts institūciju eksperti uzskata, ka tas ir bērnu interesēs, viņš var atgriezties atpakaļ tādos gadījumos, kā piemēram pēcdzemdību depresija. Jo tieši šādi gadījumi ir bijuši šie te divi, kad mātei aizveroties glābējsilītes līdz durtiņām un dzirdot to klikšķi, kad aizvērās tās durvis, arī galvā kaut kas nu, tā kā izmainījās un viņi saprata, ko viņi ir izdarījusi un saprata to, ka, nu, ka viņi vēlās bērnu atpakaļ un tad dodoties uz bāriņtiesu, pierādot, ka tas ir viņas bērns, tātad nododot DNS analīzes un izejot psiholoģiskās veselības pārbaudi, ir nu, nolēmts, ka šie bērniņi ir pelnījuši nonākt atpakaļ mājās un tas ir viņa interesēs augt pie vecākiem.
Un cik veci parasti ir šie bērniņi, kas tiek ievietoti glābējsilītēs?
Jaunākajām bērniņiem ir bijušas 2 stundas pēc dzemdībām. Vecākais bērniņš ir bijis nepilns 3 mēnešus vecs. Ārsti mediķi to nosaka pēc nabas saites numur 1 un pēc pavisam maziņiem pēc mekonija, kas ir tā pirmā vēda rizēja bērnam un tad viņi var pateikt apmēram to dzimšanas laiku. Pats mazākais bērniņš, nu, kas ir ievietots, ir dzimis mājās, jo nabasēt bija nosiet ar Vilnas diegu. Nu jā, un tad gadījums Rīgā, kas absolūti apliecināja projektu nepieciešamību, bija vairākus gadus atpakaļ tika ielikts bērns netīrā, slapjā, dubļainā vīriešu jakā ietīts Kails Mazulis, kas visticamāk bija dzimis turpat slimnīcas teritorijā. Un tas tiešām attaisnoja to, ka ir glābējsilīte, jo bija augsts laiks ārā un mazulītis bija ar nenosiet nabas saiti. Un tā tad projekts vistiešākā veidā izglāba šim bērniņam dzīvību.
Tā īsumā pastāstiet, kā tehniski strādā šī sistēma?
Tad, kad durtiņas aizvarās, apmēram pēc 1 līdz 2 minūtēm atskan gan gaismas, gan skaņas signāls nodaļā, kur ir vai uzņemšanas nodaļa vai bērnu nodaļa kā kurā slimnīcā. Un jau pēc apmēram 2-3 minūtēm pie bērniņa klāt ir mediķi, kuri vispirms novērtē viņu veselības stāvokli turpat uz vietas. Un ja bērniņam nu, vizuāli tā uz pirmo skatījumu šķiet, ka visi kārtībā, tad viņi ņem bērnu pie sevis uz nodaļu, paziņo par bērnam atrašanu policijai. Tas ir vajadzīgs tam dēļ, ka mēs nekad nezinām, varbūt kādam bērnīši ir nozakts vai pazudis. Un attiecīgi tālāk tiek ziņots bāriņtiesai, kur šo faktu fiksē, un bērniem tiek dots vārds uz vārds, dzimšanas apliecība, un apmēram 10 dienu laikā viņš nonāk jau jaunajā ģimenē uzreiz, jo Latvijā rindā stāv ģimenes uz tieši jaundzimušiem bērniem. Un no sākuma bērniši nonāk pirms adopcijas aprūpē ģimenē, jo ir šeit 6 mēneši, kad bioloģiskie vecāki tomēr var, kā teikt, pārdomāt. Teikšu, kā ir, šādi gadījumi nav bijuši, jo tie, kas ir nonākuši atpakaļ ģimenē, viņi nav nonākuši līdz jaunajai ģimenē.
Un vai atstājot bērniņu, parasti arī tiek atstāta kāda informācija par viņu?
Ir dažādi. Mums ir projektā izstrādāta ceļvārdu kaste. Un šita ceļvārdu kaste sevī ietver to, ka ja ar bērniņu kopā tiek atstātas zīmītes, mantiņas, grabulīši vai kaut kas, kas varētu būt tāds apliecinājums mazulim par viņa izcelsmi, tad visas šīs te mantas tiek ievietotas ceļvārdu kastē un nonāk pie jaunajiem vecākiem. Un tālāk jau jaunie vecāki ir tie, kuri lemj par to, vai šīs mantas atdod bērnam. Bet ņemot vērā to, ka mēs nekad nezinām, kā šie cilvēki nolēmis darīt, tad sadarbībā ar Labklājības ministriju medicīnas personāls safotografē visas šīs mantiņas un viņas nonāk reģistrā Labklājības ministrijā, lai tajā brīdī, kad bērnam ir 18 gadi un viņš nolēma, ka viņš tomēr grib atrast savus bioloģiskos vecākus, tad lai viņam būtu vismaz kaut kas no tā mirkļa, ka tās durtiņas aizvērās, kas var viņa to identitāti palīdzēt atrast.
Nu, bet jums, kas jums kā cilvēkam lika šādu projektu uzņemties, tas, kā jūs pati sakāt, ir sociālās atbildības projekts, nu, un jūs to varējāt nedarīt?
Nu jā, nu man kā cilvēkam, es pēc savas pirmās profesijas esmu vecmāte, un es esmu 9 gadus pavadījusi savā profesijā, un man pašai ir 2 bērni, un es esmu māte, un man ir pilnīgi skaidrs, ka bērns tā ir vislielākā vērtība, bet bērnam ir jādzīvo, viņam ir jādod iespēju augt un attīstīties, būt mīlētam, būt izaudzinātam, un tad, ja viņa bioloģiskie vecāki nespēja šo visu dot, tad mums Latvijā ir daudzas ģimenes, kuri ir gatavi parakstīties par to, ka viņi ņem šo bērnu, lai viņu mīlētu, lai viņu audzinātu, lai viņam būtu vislabākā izglītība un lai viņš būtu aprūpēts un viņam dzīvē viss būtu vislabāk.